Хрысціянская вера з'яўляецца ні тэорыяй, ні філасофіяй, але сустрэчай з Езусам, сказаў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён заклікаў развіваць уважлівасць у малітве, любоў праз учынкі і радасць праслаўлення Бога. У сваёй гамілеі папа адзначыў, што ў адвенце мы імкнемся перш за ўсё да сустрэчы з Езусам, і літургія ў гэты перыяд нагадвае нам пра шматлікія сустрэчы Хрыста з маці святым Яном Хрысцітелем, пастухамі, мудрацамі. Усё гэта сведчыць аб тым, што адвент з'яўляецца часам выхаду ў дарогу на сустрэчу з Панам. Гэта не час пасіўнага чакання. Святы Отец адзначыў, што хрысціянская любоў патрабуе цярплівасці да цяжкіх людзей, у тым ліку членаў сям'і, і мы павінны зрабіць першы крок у бок гэтых асоб, і ён стане крокам да Бога. Мы стаім перад дылемай або аддаліцца, або ісці насустрач Пану. Аб гэтай ласцы мы сёння і просім. Такім чынам мы сустранем Пана і будзем мець выдатны сюрпрыз, завяршыў сваю гамілію святы Отец.